Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, двајца тинејџери се обвинети по блокада на трговски центар во Аделејд. Саудиска Арабија соопшти дека повеќе од 1300 луѓе загинале за време на аџилакот. Македонија ја доби новата влада, предводена од премиерот Христијан Мицковски. И во фудбалот Унгарија ја елиминира Шкотска од Европското првенство со драматичен гол во продолжението. Слушајте на. 20 тинејџери беа уапсени по тепачка која стави трговски центар во Аделејд во блокада. Инцидентот се случи во Вестфилд Марион во центарот во Аделејд непосредно пред 3 часот вчера попладне и по извештај за вооружено лице внатре центарот беше ставен во блокада. Две момчиња на возраст од 15 и 16 години сега се уапсени и обвинети за напад, тепачка и ограбување со отежнувачки околности. Полицијата исто така заплени две расклопливи палки. Блокадата се случува помалку од 3 месеци по нападот во кој маж нападна купувачи со нож во трговски центар Вестфилд во Бондеј Джанкшн во Сиднеј, убивајќи 6 лица. Тони Браун изјави за програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 дека бил со своето семејство во кино кога се случил инцидентот.
We were watching the movie and we heard out of a little speaker some kind of muffled announcement, and then it became quite panicked, and everyone kept watching the movie as I was going through, and then as the PA announcer sounded quite rushed and panicked, we heard weapons and David Jones, so a lot of people started running out, and then once we went into the lobby, people were just yelling run, run, and it was quite a frightening stampede to have a 11-year-old and an 8-year-old holding hands trying to run through some emergency exits with you.
Тинејџерите се очекува да се појават во судот за млади во Аделејд денеска. Саудиските власти потврдија дека повеќе од 1300 лица загинале на годишниот аџилак во Мека поради екстремна топлина. Аџиите беа погодени од температури кои достигнаа височина од 51,8 степени Целзиусови во големата џамија во Мека. Меѓу загинатите има и еден австралиец. Министерот за здравство на Саудиска Арабија Фахад Ал Джаладжел изјави дека повеќето од загинатите биле нерегистрирани патници и биле долго изложени на сонцето без засолниште.
While the number of deaths reached 1,300, and may God have mercy on them all and forgive them, 83% of them were unauthorized. They were exposed to the long-distance elements I mentioned previously and were under the sun without shelter.
Како одговор на смртните случаи, египетската влада им ја одзеде лиценцата на 16 туристички агенции кои организираат аџилак, а во Тунис министерот за верски прашања беше отпуштен од работа. Лидерот на опозицијата Питер Датон одговори на критиките од поранешниот лабористички премиер Пол Китинг во врска со планот на коалицијата за нуклеарна енергија. Од Smart Energy Council соопштија дека ветувањето на коалицијата за изградба на 7 нуклеарни реактори може да ги чини даночните обврзници до 600 милиарди долари, додека ќе обезбедат само 3,7% од енергетскиот микс на Австралија до 2050 година. Господин Китинг изјави дека планот на коалицијата ја загрозува изградбата на сигурна и доверлива рамка за инвестиции во обновливи извори на енергија. Бранејќи го планот за нуклеарна енергија, господин Датон ги нарече критиките од страна на господин Китинг, цитат, детски избувнувања кои го подкопуваат националниот интерес. Тој изјави дека деталните пресметки ќе бидат објавени многу скоро. Но Джон Грамс, извршен директор на Smart Energy Council, изјави дека нуклеарната енергија е скапа дистракција и додава, цитат, она што Питер Датон го прави со тоа што става стап во тркалата на напредокот, всушност го прави тоа многу потешко и затоа тоа што го предлага е толку опасно и толку скапо.
What we need to employ is a wartime response to the transition of the energy system, to work collaboratively with industry, to unlock the vast amounts of resources and investment that are standing by to help the transition, so we don't have a minute to lose. What Peter Dutton does by putting a stick into the spokes of progress is actually makes that much, much more difficult. And that's why what he's proposing is so dangerous, and is so costly.
Руските власти соопштија дека шестмина полицајци и еден православен свештеник се мртви откако вооружени лица отвориле оган во синагога, црква и на полициски контролен пункт во јужниот регион на Русија, Дагестан. Министерството за внатрешни работи на регионот Северен Кавказ изјави дека најмалку двајца од нападјачите се исто така убиени. Најмалку 12 полицајци се ранети во престрелките. Локалните медиуми известуваат дека улични борби го зафатиле Махачкала, главниот град на регионот, со муслиманско мнозинство кој граничи со Чеченија. Руската истражна комисија соопшти дека потрагата по останатите вооружени лица е во тек. Со 77 гласа за, 22 против и без воздржани, беше изгласана новата македонска влада, што ја сочинуваат ВМРО-ДПМН, партиите од коалицијата Вреди и Знам. Председателот на Собранието Африм Гаши ги соопшти имињата на новиот премиер Христијан Мицкоски и сите министри. Мицкоски е 13-ти премиер, а ова е 20-та влада од осамостојувањето на Македонија. Пратениците од Европскиот фронт ја напуштија собраниската седница на која се дебатираше за изборот на нова влада. Блерин Беџети, координаторот на пратеничката група, рече дека нема да гласаат за новата влада, бидејќи таа, цитат, нема легитимност од етничките заедници. Новата влада што ја предложи Мицкоски број 24 члена, а ќе почне со работа од денеска. Откако беше изгласана, владата, премиерот Мицкоски и министрите дадоа и свечена изјава. Во неа, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ го користеше уставното име Република Северна Македонија, за што се осврна и во завршното обраќање предходно.
Ке правам се додека сум жив, и политички, и како човек, се што можам, што е во моја моќ. Ова неправда да ја исправам. За жал, во овој момент сум немоќен. И во овој момент и јас, како човек, ќе морам да капитулирам пред вас и да ја кажам таа срамна придавка, затоа што таа, за жал, е дел од законот и уставот кој што морам, како председател на владата, да ги почитувам.
Министерот за финансии Джим Чалмерс изјави дека новиот посилен кодекс за трговија со прехранбени производи ќе осигура дека добавувачите добиваат фер договори со големите супермаркети. Кодексот сега ќе биде задолжителен за сите супермаркети со годишен приход во Австралија поголем од 5 милиарди долари, што значи дека Woolworths и Coles може да се соочат со милионски казни. Казните за штетни прекршувања може да вклучуваат казна до 10 милиони долари или 10% од годишниот приход на компанијата. Други дополнителни мерки вклучуваат анонимен процес за поднесување жалби, како и подобри аранжмани за решавање на спорови помеѓу супермаркетите и нивните добавувачи кои вклучуваат фармери. Министр за финансии Джим Чалмерс за ABC News изјави дека новите мерки во кодексот ќе им дадат поголема моќ на фармерите и добавувачите.
They feel like they're getting a raw deal. And so this is about resolving those disputes, providing those avenues to make those issues known so that we can get to the bottom of them. And when we do that, we can make our supply chains fairer, more competitive, and that's good for farmers and families.
Доктор Чалмерс изјави дека сите препореки од прегледот на Кодексот за прехранбени производи и намирници, направен од поранешниот министер за конкуренција од лабористичката партија Грег Емерсон, ќе бидат спроведени како дел од акцијата против, цитат, неконкурентно однесување во секторот за прехранбени производи и намирници. Во Нов Јужен Велс, 234 милиони долари и натаму остануваат непобарани, иако оваа година беше вратена рекордна сума од 21,8 милиони долари од страна на Државната приходна служба. Приходната служба на Нов Јужен Велс чува плаќања, повратоци, чекови, дивиденди и други непобарани пари кога луѓето се преселуваат, умираат, гоменуваат името или губат релевантни документи. Оделот контактира со луѓето за да им ги врати средствата, а минатата година биле испратени над 11.000 писма за непобарани пари во вредност од 8 милиони долари. Министерот за финансии на Нов Јужен Велс, Кортни Хусос, изјави дека сите треба да се поврзат на интернет за да го пребараат регистарот на непобарани пари. И во фудбалот Унгарија ја елиминираше Шкотска од Европското првенство со драматичен гол во продолжението, додека Германија се избори за нерешен резултат со Швајцарија. Унгарија ја победи Шкотска со 1:0, рушејќи ги надежите на Шкотите да стигнат до нокаут фазата за голем турнир за прв пат. Кевин Чобот, кој беше ангажиран како замена, го постигна својот прв меѓународен гол во 10-та минута од продолжението, со што и помогна на Унгарија да го обезбеди третото место во групата А зад Германија и Швајцарија. А во Франкфурт замената Никлас Фулкруг постигна гол во продолжението, со што Германија израмни 1-1 со Швајцарија, обезбедувајќи го првото место во својата група. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,92 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,11 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре 25 јуни. Перт делумно облачно, максимално 18 степени, Аделаид врнежливо, максимално 13, за вас во Мелбурн слаби краткотрајни врнежи, максимално 14, Хобарт делумно облачно 14, Камбера утринска слана, а потоа можни врнежи 13, Сиднеј сончево, максимално 19, Брисбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 31, Алис Спрингс слана наутро, а потоа тоа сончево во текот на денот, максимално 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.